نلقاكم على هداش البروغرام بسنسلة نوتي ميمورابلي فلمكن ميهاي توني ساند فدين السنسلة نسبلوراو اسبتي ستوريوغرافيكي تالموزيكا فمالتا Sensila ta' noti memorabli et natu ħarsa mil-ġdijt lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom miftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar xilli natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xemm minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Ħej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikant, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u posti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifhmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hemm, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Fl-esplorazzjoni storjografika tal-mużika f'Malta rari l-tqajna ma' esponenti nisa. Ċertament li sa' tmiem it-tieni gwerra dinija kien rari li tara nisa imqar bħala mużiċisti. Eċċezzjoni li l-tqajna magħha f'riċerka tal-Fondazzjoni M3P kienet il-pjanista Biċemizzi Vassallo. Hija kienet it-tifla tal-kompożitur Malti Paolino Vassallo, li kien ukoll il-majstru di kappella tal-Katedral tal-Imdina u l-Konkatedral ta' San Juan fil-bidu tas-seklu 20. Biċemizzi Vassallo jixirqela ħafna aktar arfien mill-irċivit wara mewta fl-1985. M'għandniex dokumenti li nistgħu nippreżentaw hawn waqt din l-esplorazzjoni storjografika dwar Biċemizzi Vassallo. Jidher ukoll li ħafna drabi in-nisa fid-dinja tal-mużika u l-spettaklu spiss huma preżenti fid-dokumenti storjografiċi anke għabbażi ta' missierhom jew żewġhom. Hekk kien ukoll fil-każ ta' Biċemizzi Vassallo li, apparti li kienet bint Paolino Vassallo, kienet ukoll miż-żewġa lil Enrico Mizzi, magħruf aħjar bħala Prim Ministru ta' Malta fl-1950. Dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-ispettaklu sibna dokument storjografiku mill-arkivi ta' Campus FM. Dan li ġej huwa mingħand Josephine Mahoney, illi kienet mistiedna minn Lino Farrugia waqt is-sensiela popolari tiegħu platea illi kienet tixxandar fuq dan l-istazzjon għal diversi snin. Josephine Mahoney twildet fl-1932 u wara karriera twila fit-teatru xandir kitbet l-autobiografija tagħha bl-isem ta' Osmin Helu, il-palk, il-radju u jien. Dan il-ktieb kien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin fl-2012. Għadna mela li Josephine Mahoney twildet fl-1932 fl-Isla preċiżament. U allora ġejja mill-ġenerazzjoni li debuttat fix-xena tal-spettaklu fi snin immedjatament wara l-gwerra. Il-programm li se nisimgħu silta minnu llum ġej mit-tmien sensiela ta' platea li oriġinarjament ixxandret fl-2013.
Meta bdejt it-teatru dwejtu fi żmien l-erbenjat, ħamsinjat u xek. Mela hija nimxu malajr l-ġiri għall-mixja tiegħek fil-teatru kif bdiet.
Fl-aħħar tal-erbajnijiet u bdejt mhux il-palk, bdejt fuq Redifusion.
Redifusion,
Redifusion l-ewwel ma bdejt.
Sewa?
Għax il-papa ma kontx tista' semmilu palk. Kien
għaliex.
Dak iż-żmien kienet ħaġa kera li mara titla' fuq il-palk. Allura. Hemm il-kumpanija fejn kienu muru the Star of the Sea ta' Sliema kienu jiltaw irġilbis kif kienu l-kumpaniji kollha dak iż-żmien. U rridu jagħmlu l-passjoni ta' Sina Ġesu Kristu fuq Redifusion. Allura rridu l-parti tal-Madonna u l-Madalena. Jien tħalt tal-parti tal-Madonna u li nagħmlet il-Madalena. U min hemm imbagħad speċi kull radio play li kien ikollhom din kumpanija kienu jgħidulhom basta radio play.
Basta radio.
Imma mbagħad waħda mir-radio plays li għamilna kienet sabiħa ħafna ntoġbu tridu jagħmluha fuq il-park. Ma rridx dam kelli oppożizzjoni kbira minnu.
Mill-papa.
Iva, avolja Bozzett kien Bozzett one act play serja. U fl-ħara
x'kienet imma l-attitudni tiegħu għaliex.
Mhux tiegħu biss, il-palk kien għadu vulgari ħafna lino. Jiena ma kontx naf xi ġifieri.
Dika kienet antika ġejja li n-nisa ma jtelgħux fil-palk.
Sakemm ippruvajtu jien.
Ħafna professuri li spjegaw.
Kienu jirreċtaw, l-atturi jitkellmu mal-udjenza. L-udjenza jirrispondhom minn isfel. Jajdu ħafna kien vulgari u jirrispondhom. Le, ma kienx den tal-mara. Jien darba. Iva. Jien ma rridx nemmnu l-missieri, ma darba ipprova għaddejt minna jiena stess. Kont ħażabbar fil-Buckingham Theatre u kien hemm attur komedjant minn is-sensemmih u qal issa waqt niftula. Attu xi ġifieri niftula kont qed niżgħira jien, ġifieri għajt kollox. U xin konna għedin fuq il-palk, għalli xanda kien kemmet bin-nervi għaw, insomma, għalli kelma għalli minn-sana jidawek. U maġi kil-kelma kullħat tisaffar fil-platea. Jirrispondu l-urajin wicċi saraħ mal-nar. Wemmek,
kien dak it-tip, għatmaħġet, għatmaħġet. Kien għal tip ta' vulgarità, ġifieri.
Jien minn hemmhekk irrealizzajt il-għala missieri ma kienx irid nimur ma' kulħadd u ma' kumpaniji oħra. Ma' l-kumpanija tiegħu kien ħallini is-sliema drammatika.
Għax qed inkontroll.
Iva, kien jaf x'nisem, sa fejn għandna naslu u kollox anki meta naqraw l-iskript ta' rehearsal hekk ikun hemm xi kelma mhux adattata hija tagħha. Iġifiri kienek, pero kellu raġun. Iġifiri il-palk dam biex tara fuq saqaħ kien għadu f'dik il-bassessa u l-vulgarità kollha. Imma bil-mod li innaħa ta' tmiem ta' s-sittinijiet beda jaqleb il-palk.
Sewa.
Anke il-produzzjonijiet, qabel kellna ħafna produzzjonijiet antiki, maqlumin normalment mit-Taljan iktar. Kull monologu twil. Lections kollha bit-Taljan. U speċi lejn is-sittinijiet daw bdew jinqataw. Kienu bil-vestwarju.
Ma timbagħad imxejn għas-sittinijiet.
Ma timxejna għas-sittinijiet. Fl-aħħar tis-sittinijiet bdew jinqataw daw id-drammi u diħla l-kidba Maltija. Bdew jħorġu awturi Maltin naturalment.
Jien nisimgħu il-parti oħra żgħira mill-istorja tat-teatru kif tafa inti. U mbagħad inkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek. Mela, nisimgħu parti oħra mill-ktieb stess ta' Josephine Mahoney.
Min Illi nistaw nikonkludu minn kull ma edna u li jaqbel ma dak li qal il-professur Giuse Aquilina, Giuse Galia u kittiba oħra ta' dawk iż-żminijiet, nintabħu li l-palk Malti minn kieki għall-progress li għamel kien għad baqallu ferm biex jilħaq livell pariġi dak tal-kontinent. Infatti dan ikomplu jajdu li r-reċitar bil-Malti kien għaddu pjuttost ta' livell baxx. Tantu hekk li ċerta klassi ta' soċjetà Maltija ma kinitx tattendi għal dawn il-wrijiet għax kienet qishom ta' livell li ma jixrqilix. Għal din ir-raġuni kien itwaqfu xi kumpaniji li bdew jippreżentaw xogħlijiet bit-Taljan u bl-Ingliż. Kif tista' taħseb la tendenza għal dawn ir-rappreżentazzjonijiet kienet ta' udjenza magħżula u ta' klassi. Kittieba Maltin daw jagħmlu minn kollox biex itejbu din is-sitwazzjoni, tantu hekk li jekk nersqu lejn l-aħħar tas-seklu 19, insibu li l-kittieba tal-proża Luigi Rosato, Michelangelo Borch u Tony Dougal. L-isem Luigi Rosato kien marbut ma' traduzzjonijiet ta' drammi kbar li kienu jsiru f'dawk iż-żminijiet. Fil-fatt kienna wkoll kumpanija tal-palk bil-isem ta' Luigi Rosato. Fl-1868 twilet Michelangelo Borch li kien l-ewwel kittieb ta' drama li beda jikteb bil-Malti minn flok bit-Taljan. U l-azzjonijiet, iġġi dawk li l-lum najdulhom l-actions, fil-kitba ta' drammi Maltin, kif ukoll ippubblikati fl-ewwel kartelluni u karti volanti kienu bil-Malti. Meta sim kummedja minn tiegħu għandek garanzija ta' xogħol tajjeb, kiteb u qalep għall-Malti bosta xogħlijiet barranin l-aktar kummedji, fost ix-xogħol tiegħu insibu Sibt il-Karnival, il-Kontessa Malfi, il-Bojja, Invenzjoni meravigliuża u Żeża tal-Flagship u kien li waqqa fil-kumpanija Independenza u kien ukoll stampatur ta' gazzetti umoristiċi.
Hemmhekk smajna lil-Josephine Mahoney waqt il-programm Platea ta' Lino Farrugia mill-2013. Fir-raba sensiela ta' Platea, Lino Farrugia kien tkellem ma' Rose Riolo fil-preżenza ta' raġel tagħha Vanni. Hija rakkontat l-esperjenza tagħha mill-bidu tal-karriera flimkien mal-ġenituri tagħha illi kienu attivi sew fid-dinja tal-palk Malti fis-snin ta' sew qabel kif ukoll waqt unu immedjatament wara l-gwerra.
Meta inti bdejt fit-teatru, x'kien ħajrek meta int kont qiegħda diġà taf li l-Vanni, Vanni personalità kbira qawwija b'saħħitha. Kif inti wkoll mbagħad tħajjart li tagħmel it-teatru? Jew kellha tħajjart qablu inti?
Le, ġra fil-fatt it-teatru huwa fil-familja.
Sewa?
Għax kemm il-mama u kemm il-papa, it-tnejn kienu involved fit-teatru.
Min kienu l-mama u l-papa?
Nestor Lajvira, illi kien biex ngħidlek wieħed mill-fundaturi tal-kumpanija Stage Commandos, illi dak iż-żmien kienu jagħmlu performances. Nistaw najdu ma' Malta kolla u l-mama wkoll kienet daħla fit-teatru billi kienet tieħu parti. Naturalment il-ħajra t-teatru kienet diġà qiegħda ġo fija.
X'kien jisimha l-mama? X'kien jisimha l-mama?
Mama Giovanna.
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 Ovvjament.
Ovvjament Martinelli.
Xebba
Martinelli, naturalment.
U ġifieri inti mill-ewwel bdejt tinteressa ruħek fit-teatru minħabba il-mama u l-papa. Għax kienu tista' tirrakkuntanna ftit ukoll xejn xi ħaġa fuqhom, x'kienu jagħmlu, x'kontu fejn kontu tmorru, xi kwalità ta' xogħlijiet kontu tagħmlu.
Dak iż-żmien jiena ma kontx involved fiha l-kumpanija li Stage Commandos.
Diga Stage Commandos kien min kienu?
Stage Commandos kienet kumpanija li kienet infurmat ġeneralment fil-dockyard.
Sewa, u min kienu dawn in-nies?
Kien hemm Charlie Cruz, Johnny Catania, Armando Orso, Freddie Underwood, daw kollha artisti antiki, Nosy Grillando.
Nosy Grillando, sewa.
Kienu jagħmlu performances ma' Malta kollha.
U li kienu l-Stage Commandos
kienu
ħafna radio, uxek?
Skużi?
Jaħdmu ħafna radio.
Le, il-radio kienet il-radio għumbat kienet fera il-Stage Commandos li kienu formaw Radio Muskettir.
Radio Muskettir, għetin ħawat jena.
Dak iżmikonna, dak unbat jena emmek bdejt nħu parti.
Ma nirrakonta li mela l-istoria tijak.
Sara kon nirrekordjaw fi studio Zajr. Daqs di, kamra daqs di bis. Il-belt, xkien jisim għadi kittri.
Ovvjament vanja ħajajna. Britannia Street, ġek.
Kon nirrekordjaw kamra Zajra. Unbat minem, unbat kont tħalt il-kolleġġ, il-training college, ġifiri, kont etajt, kont etajt. Meta ħriġt mill-kolleġġ, unbat bdejna kont tħalt l-ewwel darba li ħadd semma l-Malta Drama League.
Ġifieri bħala karriera teacher kont. Bħala karriera teacher li tħalt il-kolleġġ xi hekk.
Għadha teacher.
Teacher. U fil-kulleġġ ma kontx ħdimt teatru, fi żmien kienu jaħdmu teatru. Kont għamilt xi ħaġa?
Teatru le.
Le, ma kienux għadha
Il-perspettiva preżentata hawn minn Rose Riolo qabelha Josephine Mahoney. Sibna aspetti minna wkoll fid-nisa tal-ġenerazzjoni immedjatament wara dik tagħhom. Marie Therese Vassallo twildet fl-1949. U allura dak li tirrakkonta hi joffri wkoll sens ta' kontinuità rigward ir-rol ta' xebbiet u n-nisa fid-dinja tal-ispettaklu f'Malta fit-tieni parti tas-seklu 20. Marie Therese Vassallo kienet mill-istess ġenerazzjoni ta' Joyce Guilheimer li tkellimna dwarha wkoll f'edizzjoni preċedenti ta' Noti Memorabli, propju f'April li għadda filgħu l-ewwel sena mill-mew tagħha. Marie Therese Vassallo wkoll ħallitna s-sena li għaddiet fit-12 ta' Wissu tal-2020 biex ikunu aktar preċiżi. U għalhekk għażilt li nisimgħu silta tajba minn intervista li Joyce Guilheimer għamlet lil Marie Therese Vassallo għat-tieni sensiela ta' mużiċisti Maltin li oriġinarjament ixandret fuq Campus FM fl-2007.
L-interess tiegħek fil-mużika qabel ma bdejt tidher quddiem in-nies kien beda mid-dar, ovvjament.
Iva, iva, l-interess ħanejlek. Il-mużika, najtin, temawni il-mużika, daqs kem temawni, daqs kem tawni il-ħalib meta kont baby. U per eżempju jina, korda l-ħar konna qed nitkellmu, qed nikkummenta. Jina kultant jgħidu li per eżempju inti kif tafa daqsek il-mużika ta' żmien il-gwerra u dax, jina twilit ħafna mar gwerra. Però jina l-mamma u l-papa kienu jħobbu ħafna l-mużika. L-papa kien mużiċist, kien kompożitur, kien idoq, kellu l-orkestra u l-mamma d-dar dejjem tkanta. Allora jina dawn il-kanzunetti, speċi ta' żmien il-gwerra, tal-40s u tal-50s, gbirt magħhom, gbirt bihom. U minn dejjem kienet il-mużika importanti ħafna ħafna fil-familja tagħna. Fil-fatt il-papa kienu erba mużiċisti, l-Vassallo Brothers, minnu per eżempju ma importax billi nsemmih, il-tqajtju mejnilu ma' maestro Freddy Mizzi, li kien jafhom ħafna, jaf ħafna l-papa u l-ħutu. U dejjem nispiċaw nitkellmu fuq dak iż-żmien meta kienu l-papa u ħutu bl-orkestra u dak kollu. Allura jiena l-istorja tiegħi propju li bdejt nitgħallem ta' xi forsi 4 snin, 5. Kenna il-papa kien violinist u beda jgħallimni l-violin. U għażbis kont il-laħħaq miegħu l-violin, x-violin full size kellu l-papa, ma ġebbet idejja u bdejt indoq. U għamilt xi 10 snin indoq il-violin. Dejjem kont inħobb inkanta. Dejjem kont bejn fil-kori, per eżempju, tal-parroċċa. Anki meta kont tifla l-iskola, kont fil-kor ta' Ġesù Nazzarenu, ta' Sliema. Kien jħossibu, u għadu jħossibu Patri Salf, Galia. U dejjem kont, meta nisma' vuxi sabiħa, kol kem nixtieq ikun speċi inkanta jekk kien, imma qatt ma kien jgħaddi mir-rasi li xi darba se tkun li. Eventwalment ta' xi 12 sena dor tal-kitarra. Kienet moda ħafna dak iż-żmien, insomma.
Qegħdin nitkellmu għas-60s?
Eħe. U l-papa beda jgħallimni l-kitarra. U realizzajt li mal-kitarra jena sajt inkanta aktar faċilment, mal-violin ma tistax. Allura beda jonqos naqra l-studju tal-violin u bdew daħlu affarijiet oħra. At a certain point, per eżempju, fil-kor, se nsemmi il-kor ta' Nazzareno, kien hemm waħda mill-kantanti, se nsemmiha wkoll Rose Bonacci, li ħallitna propju ftit ġranet ilu, dik kellha vuċi sabiħa ħafna. U kienet daret fuq il-fader, qartlu, fader qartlu, x'vuċi ħirġa di? Jiena mill-ewwel qatt aw ma nħallix tismani darbora. Imma insomma minn hawn minn hemm ħaġa ġġib il-oħra u donna tkun xi ħaġa ġo fik illi ikbar minnek. It takes you over. Ma tistax tirreżisti.
Imma sibt inkoraġġiment mid-dar.
Iva, iva ħafna. Ħafna ħafna.
Għaliex intrabejt fl-istess atmosfera u koll kont inkanta u nħobb inkanta, imma l-ideali il-ġenituri tiegħi li jiena jkolli nidħol fix-show business jew nidher fuq park dik għalihom kienet anatema ma tistax issir. Allura ma kellix inkoraġġiment, fimt, però jiena xorta studjajt il-mużikoloġija dak iż-żmien kien għadu ma jistudja ħadd il-mużikoloġija f'Malta mad-daddy jiġifieri għandi patrimonju wkoll kif qed tgħid inti tista' nifhem eżatt x'inti tgħid. Għaliex jiena wkoll niftakarni żgħira mal-pjanu, id-daddy idoq li biċċa mużika u jiena rrid ngħidlu ta' minix, isima, ma' żmien inkidbek, ma' perjodu. Għanajdek, għanajdek, għanajdek,
għanajdek,
għanajdek, għanajdek, għanajdek,
għanajdek, illi meta kont żgħira jien domt ħafna snin, domt 11 sena tifla waħdi. Hija ġu għara 11 sena. U dak iż-żmien ma kenniex television id-dar. Allura s-serati konna nqattaw u maħnajn u l-papa. Jew jduq il-violinu jien akkompanjah bil-kitarra, jew jduq il-mandolina u jien akkompanjah, jew the other way round, imma kuljum. Dik kien il-gost li naħseb dik spiċċati.
U inti tiftakar ukoll mużiċisti għax dadi tiegħi wkoll kien mużiċista kienu jagħmlu kunċerti f'djar privati. Inti tiftakar bħali kont ħul mad-daddi tiegħek meta kienu jieħdu sehem.
Oh żgur, darba fil-ġimgħa jiltaqgħu f'dar, darba oħra jiltaqgħu f'dar oħra, u jiena dejjem papa żgur, dejjem mal-papa, il-mamma kienet tgħidli, iva ma tiddejjaqx tmur ma dawk ix-xjuħ tisma' dik il-mużika. Ma konċ l-ideja. U blek smajt ħafna mużika li t-tfal ma kellhomx isew aċċessa li hekk.
U din għal l-imħabba l-mużika li kif għadna trawmet miegħek minn twelidek baqgħet tiżviluppa. Sakemm imbagħad ħriġt kanta, però mhux fil-qasam la sagru u laqas klassiku. Fil-qasam tal-mużika ħafifa.
Fil-fatt jiena kont anke nieħu sehem fil-festivals, anke fil-Malta Song Festival kemm il-darba, u anke dil biċċa mużika pereżempju li għandna li se nisimgħu hija Malta Song Festival ta' 1967 minn għalija.
67
u x'hekk u ġejt it-tieni biha. Konna aħna jien u l-papa kien jikteb il-mużika u jiena nikteb il-klim.
Kif tħajjart li tikteb il-klim? Hekk kellek il-ħajra l-poeżija?
Dejjem. Iva, għadni fil-fatt. Għadni.
Tikteb il-poeżija wkoll?
Iva.
Samilt il-pubblikom jew tqattom bħali?
Le, mbogħhom ġo kexxun imbagħad ninsa fi għamiltu.
Le, jiena nqattaħhom biex narhom ħadd. Għax insibu iktar affarijiet li għandna in komuni. Issa, festival l-ewwel wieħed li ħadsem fih, għadek tiftakar li ma kien? Jew kont żgħira wisq biex tiftakar?
Mhux żgħira, mhux tifla żgħira, le, kelli xi 12-il sena. Festival l-ewwel wieħed li ħadsem. Ifimni, ħadsem anke f'ħafna festivals, pereżempju konna morru s'Għalija. S'Għalija mort kemm darba nkantaw u dejjem nerbaħ, Vulkano d'Oro erbaħt. Grappolo d'oro, festival del Mediterraneo, le, 13-14 sena.
14-15. Għadek l-iskola.
Iva, zgur, iva.
L-iskola kont Ħusen fil-kor, meta kien jitellgħu xi.
L-iskola kont li Ħusen fil-kor, iva, dejjem, kull sena fil-Prize Day u hekk, jekk ikun hemm xi ħaġa tal-kant jien dejjem involuta. Però l-ewwel opportunità propju li nkanta waħdi ġiet meta kont sixth form. Kont sixth form Marja Reġina bla tal-bajda jiena u taf inti fil-klassi waqt breaks u hekk naqbdu nkantaw u da kollu u darba minnhom ġiet teacher kienet Miss Lucija minn Għalija Iris.
Mill-belt.
Kien joqgħdu taslima.
Ma huma l-familja mill-belt.
Il-familja mill-belt. Iva.
Il-ħanut ukoll kien il-belt.
Iva, kellhom il-ħanut il-belt. U dina kienet qed tipprepara operetta għal Prize Day. U qed tipprova, issib il-volontira ma sabitx xi qed press gengas.
Volontira sfurzata.
U niftakar daħlet fil-klassi u qalet hawn il-party u għandha song xi tkanta minn hi u da u waħda mill-klassi se nsemmiha wkoll Teres Mikallef illum iżewġa ġew friġieri. Qaltilha Mistru Ċija Ħuldi jara ġidi hemm twerżaq. Qattilu jien ma ridx bl-ebda mod imma nsomma dinha ma sabitx il-ħadd ieħor. Kelli inkanta. U meta ġiet il-mama il-prizej u dan. Baħt skantata ġiqat ma sematni inkanta wahdi u akkompanjata bil-pjanu, mil-pjanu u dan. U baħt għalija direttur tal-edukazzjoni kien Vassallo,
ġeġi
Vassallo dak iż-żmien. Bidu għajdu keep it up u da kollu għat jinnħana għamma ma jgħung tu keep it up sena għamil s-sassa u baħt fil-bicċa xoħ speċi. Imma baħt ħagġi bil-loħra. U il-papa kien jikteb ħafna l-mużika u jitfaħħem dejjem. U għalli, iktib il-klima dil-bicċa mużika u bdejna, bicċa wara l-oħra u dan. U fil-fatt, jiena ta' 17 sena kont l-iżgħar member tal-Performing Rights Society, sirt member tal-Performing Rights Society.
Ħawa, fektit, għaliex għandek fatti dil-dadi kien ħobb jikteb il-mużika u inti tiktiblu l-klim. Fil-fatt, mit-tiġat inti mill-1967 għandna dina s-sidi li ħarġet milux hija mużika. Tażmin li moddi najdirek. Infatti jisima Voices of Piazza Regina li attribut number 2. Li fija hemm fit-track numru 11, inti tkanta bit-tlikki tlikki. Li kif għadna hija mużika tiegħek?
Mużika tal-papa.
Tal-papak li mtijak. Xi tifkira partikolari dina.
Dina kienet għada magħruf ħafna, popolari ħafna dis song, għaliex din għandha tema folkloristika fuq żewġ. Tnejn min-nies illi ma jħorġux mir-raħal qatt tant joqogħdu fuq razzett imma jiddeċiedu li jmorru il-festa tar-raħal. U din insomma kontra qalbu dal-gabillot libess u l-mara libset id-deb kollu u da on the way tagħmlilhom ix-xita. U kellhom jerġgħu lura, insomma hija ħaġa hija umoristika. U da, għalla l-festa ma leħdok għatt iktar.
Dak iż-żmien kienu nvoga ħafna daw il-kanzunetti folkloristiċi. Illum il-kantanti u il-kompożituri żgħażagħ li jtibu l-mużika jishom għataw minn dal-aspett folkloristiku. Però rridu niftakru li dan huwa aspett importanti wkoll u anki perjodu importanti fl-istorja tal-mużika ta' pajjiżna. Għax kien hawn revival fis-sittinijiet tal-mużika, speċjalment tal-kanzunetta Maltija. Illum għamlet żbid, għedbatiet illum forsi qiegħda terġa' tirpilja wkoll. Mela ħalli nisimgħu bit-tlikki tlikki li se tkanta l-mistiedna li għandi miegħu illum fil-programm Mużiċisti Maltin mezzo soprano Marie Teres Vassallo.
Din irrid ngħid jiġifieri li danu din hija l-vuċi tiegħi ta' 16 sena.
Żgur, da żgur. Għalhekk din hija reconstruction minn mużika antika.
Ejva.
Dik hija long play immaġina jew
kienet long play minn long play meħuda.
Dak iż-żminijiet jiġifieri anke recordings ma jkunx daqshekk fin daqskemm is-saħna drajna nisimgħu, imma jkollhom il-valur tagħhom ukoll.
Però li tittajt ukoll interessanti u għandha valur ħafna di għax hemm Oscar Lucas fija hemm Spiro Zammit, Spiteri, hemm nies li llum ħallewna li kienu mużiċisti kbar.
Użgur. Mela, mill-Pjazza Reġina nisimgħu il Marie Teres Vassallo bit-tlikki tlikki.
Mama
Mela hemmhekk smajna l-vuċi ta' Marju Teres Vassallo kif kienet meta kienet fl-1967. Fil-fatt tessitura għolja kellek hawnhekk mhux kifet kantallu, mhux għax inti għadli li kienet l-vuċi tiegħek naħseb ħafna nies ma jarfuk għalmenu dawk li ma jiftakrux dak iż-żminijiet. Dawk kienu żminijiet meta l-festivals kienu invoga ħafna iktar mill-jum għallum.
Iva, ħafna, ħafna.
U kontu ħusem regolari.
Iva. U kienu kienu jkunu festivals kbar, per eżempju, mhux dik il-ħaġa idlu bisiru ta' festivals, imma per eżempju ġolukanda ma xi ġikla jew ma xi dalek affarijiet żgħar.
Imma qabel kienu kulem l-orkestra kienet kull live, il-kantanti kienu jkantaw live, ġi vera.
L-orkestra live, il-kantanti live. Per eżempju, jiena ħansemmi l-ewwel darba li dert fuq it-television jien. Proprju l-ewwel darba li ħriġt inkanta fil-pubbliku. Kien Oscar Lucas Band Show. Dak kollox kien isir live. Dakka Oscar kien jiġi għall-papa, per eżempju, biex imur doqmija u hekk u darba minnhom papa għallu isma' t-tifla għallu qed tirħeġ qed inkanta. The Wedding. La novja, ma kont inħobb inkanta bl-Ingliż. Waħdi hekk id-dar u ndoq il-kitarra. U dan, insomma, sejjaħ li Oscar, għalli jisma, għalli rġimad diħla għal-programmi għaj fuq il-television, għattu l-eta, għalli jiva. Insomma, u mort, kollox live. Iġifiri, mandekx ċans, kif joħroġ?
Kif joħroġ? U anki dak iż-żmien, anki l-apparat ta' television kien differenti minn tal-lum, hekk tuħuż-żbalt terġa' tibda mill-bidu.
Kollox,
jiġifieri l-atmosfera kienet waħda iktar diffiċli, però minkejja kollox kien hemm ċertu entużjażmu.
Iva, il-festivals kienu jsiru pereżempju anke fl-istudio tat-television. Again kollox live ma konna nirrekordjaw xejn, ma kienx ikollna qas xi backing irrekordjat. L-orkestra live, f'dak l-spazju ristrett, imma kien isir il-Malta Song Festival.
Zgur, zgur. U fil-fatt tfadal anki kanzunetti illum li għadhom minn dawk iż-żmien li xi kultant terġa' tismagħhom.
Per eżempju, l-kanzunetta li ġejja issa hija kanzunetta ta' dak iż-żmien. Fil-fatt il-
Nitkellmu sebajnijiet issa?
Fil-bidu ta' sebajnijiet. Fil-bidu ta' sebajnijiet. Illi jina rikordjajta però issa reċentement.
Jisima l-Malta.
Jisima l-Malta l-mużika ta' Semi Galia u l-klimuwa ta' Dorin Galia. Dak iż-żmien ġifieri hawn diversi kantanti li kantaw għadi. Imma di baqgħet dejjem magħrufa, baqgħet dejjem sabiħa, baqgħet dejjem adattata.
U anki naf li anki l-emigranti jħobbuha ħafna.
Ħafna.
Jiena waħda minn dawk l-standards Maltin li meta telqu ħafna emigranti kienet invoga. U ħaduhom magħhom. U għal qasa ċertu ġenerazzjonijiet għadhom iżommu dak kull ma ħadu magħhom minn Malta għad għandhom ċertu apprezzament lejh u din hija waħda minnhom li nistgħu ngħidu tidħol anke fir-repertorju anke fl-istorja soċjali ta' pajjiżna. Għax kieku jkollna nistudjaw dawna l-kanzunetti Maltin ta' epoki differenti tinduna kif anke l-kliem jirreflettu x'kien għaddejn minn pajjiżna. Meta qed nitkellmu dwar dan iż-żmien, Marju Teres, kont miż-żewġa inti. Fil-bidu ta' sebajnijiet?
Anki qabel ma' zewwiġ, tiġifieri, in the 60s, jiena kont
meta zewwiġ inti?
Jiena zewwiġ fis-69.
Fis-69, bħali wkoll. Però inti għandek kemm tfal?
Jiena għandi tnejn.
Tnejn ukoll. U żewġ subiet bħali wkoll. U żewġ subiet bħali wkoll. Mela,
Insomma, il-familja kibret jiena nanna ta' tlieta.
Le, jiena ma jiena nanna ta' xejn.
Tlieta u nof.
Awguralkom. Il-mużika ħafifa għalkemm issa inti ilek li qlibt fuq sfera differenti tal-mużika. Għada l-qalbek għadek tkanta?
Iva, nħobba l-mużika ħafifa ħafna. Inħobb għalkemm jiena mbagħad imxejt. Kont dejjem isu kulħadd jgħid li inti għandek voċi operistika u isni mingħajr ma ridt. Il-karriera tiegħi jimxiet leqek. Però inħossni li jiena għad għandi seqi waħda hemm fil-mużika leġġiera.
Forsi għax bdejt fiha.
Għax
bdejt fiha. Ħalli nisimgħu tkanta lill-Malta, wiex vera ta' Semi Galia u ta' Dorin
Galia.
Il-vuċi tal-mistiedna li għandi miegħi llum Marju Teres Vassallo.
Oh.
hemmek kena il-vuċi ta' Marie Therese Vassallo li semmatinna l-Malta ta' Semi u Doreen Galia. Qabel waqfna l-mużika Marie Therese kon qegħdin ngħidu li kellek isu ċertu imbottatura lejn l-opra.
Iva.
Ħadd jgħidlek li għandek vuċi operistika. Allura kif qlibt imbagħad għal xogħlijiet iktar impenjattivi tal-opra u mużika sagra?
L-istorja kienet hekk fil-fatt kont diġà miż-żewġa jien u kelli tfal. Il-vuċi tiegħi ta' meta kelli dwar li kelli tfal don għamlet kambjament.
Inbidlet lek.
Iva, inbidlet.
Saret iżjed. Saret iżjed ħoxna forsi?
Eħe, saret iżjed mimlija, iżjed immaturat. U bdejt insibni, illi dak li kont nagħmel qabel, ma nistax nagħmlu bl-istess mod.
Bl-istess faċilità.
Bl-istess faċilità. U iddeċidejt illi għad speċi xi ħaġa li tnagħmel. U l-papa għalli triċ għalli anke nġibu kodba minn barra u da kollu għalli u bdejt nagħmel exercises u nistudja u naqra u dan. Eventwalment ġifieri biż-żmien u mbagħad anke ħadd scholarship, mort nistudja Franza u kollox. Però malli qlibt għal-mużika aktar klassika u operistika, mill-ewwel irġajt, irrid ngħid li jiena ħdimt ħafna, però sibt ħafna wkoll minn għajni, minn apprezzani. L-ewwel wieħed kien pereżempju Maestro Pace. Maestro Pace Mpilli għalli jisma' li nixtieqek tieħu sehem fl-opra tiegħi. Kien qed jikteb Lipoġiana. L-aħħar opra li kiteb.
Tajjeb li ngħidu li Carmelo Pace kiteb erba'
opra.
Erba' opri bbażati dejjem fuq Malta.
Iva, jiena kantajt fil-fatt tlieta minnhom. L-Angelika, Caterina de Sguanes u l-aħħar waħda li kiteb Lipoġiana li kelli parti prinċipali. U dina kienet xi ħaġa ġifieri impenn kbir, parti prinċipali, opra li mhix qiegħda fuq diska u fuq CD li se tismagħha, opra li ħanikkreawha aħna. Għamilna biex ngħidlek sena.
Kienu kun dejjem preżenti imma huwa.
Dejjem.
Dejjem preżenti wara l-palk.
Dejjem. Iva. Qiegħed hemm jagħmilha anke waqt ir-rehearsals kollox imexxiju u dak kollox.
Oh,
L-Imnarja, l-aktar silta popolari ta' Carmelo Paċ, miktuba fl-1960, meħuda mek mis-CD Eclectica ta' l-English Chamber Choir mill-2011. Din is-silta ġi fit-mima l-ewwel parti tal-programm tagħna ta' Noti Memorabli llum, fejn bdejna nesploraw l-istoriografija tal-mużika u l-spettaklu f'Malta minn perspettiva femminili. Hemm dokumenti storiografiċi oħra bħal pereżempju dawk tal-pjanista Cynthia Turner, sopran Antoinette Miggiani jew l-attriċi u kantanta Teriel Bencini. Dawn it-tama li kollna ċans niġu lura l-jum darb'oħra. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifhmu x'ġara f'li modi, jgħidu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan mhux se nagħmluh billi norbtu mal-ewwel parti tal-programm kif ġieli għamilna, imma billi naqbdu suġġett kompletament differenti. Se nisimgħu siltiet mill-album tal-Grupp Skald illi jismu Kura u li mistenni joħroġ dan is-sajf wara illi tardi ftit minħabba restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa minħabba l-pandemija. Se nibda bl-ewwel silta mill-album Kura tal-Skald li hija propju s-silta li tiftaħ dan l-album. Din jisimha Natura.
Ix-xita trashaġ fuq il-ħġieġa sajjetta tfaqa tisbaħa l-bot Il-bera Il-rijed fuqna L-arti dwi Butir trot L-ezhir Il-natura ħadmet Oh konkos Fadi tut hahen Hariya pura
Il-vuġi ta' Aaron De Battista ma' l-komplement għal-grupp Skald bil-kanzunetta Natura li tiftaħ l-album tagħhom Kura. Il-membri l-oħra ta' dan il-grupp huma Ġesmar Bezzina, Gabriel Gawċi, Simon Bezzina u Bertu Aquilina. Uħud mis-semmija ta' dawn il-programmi ta' Noti Memorabli forsi ġiġal ta' għaw ma' l-mużika tal-Skald f'xi okkazzjoni oħra qabel illum. Waħna mill-aktar produzzjonijiet notevoli tagħhom hija dik li sejħu Skaldatura, dan kien spettaklu televiżiv b'qari ta' xogħlijiet miktuba minn Trevor Zara u li preżentaw fit-Teatru Manuel f'Ottubru li għadda. Kumbinazzjoni reġent wara fuq TVM ftit tal-ġranet ilu hawnhekk f'Ġunju ta' l-2021. Kien hemm li jien u tant nies oħra smajna l-ewwel darba il-kanzunetta tagħhom Piazza l-Kbira li hija adattata minn Piazza Grande ta' Lucio Dalla. Il-verżjoni li tidher fuq l-album hija xi ftit differenti minn dik li smajna qabel.
Għaddi sin ħalsu l-ikla kull jum mhex. Il-bagġi tal-Piazza l-Kbira Iżda malli jaħġu l-festa t-tem Negozjan ħalit l-okjir tira U il-ħaxix noddum dawna jenu l-kbir Dawk li ħabbu l-Piazza l-Kbira Issira twajba Fil-problemi fuq-l-ksir Uffostum dawk li ġabu zmin ħarrin Manjira tjer Ikolli bżonn xi ftit daħlewwa wkoll Manjira tjer Ikolli bżonn intilef ftit fil-ħobb Familja propja jien m'għandix Dar hija l-Pjazza l-Kbira Li mħabba ħadtu lura ntih Min rabati kull ma fija Isab għall-Kbira miha jmexx Li mħabba sraq Piazza l-Kbira Briganti bħali massimqat Bi grazzja talla Ma fadal ħadd Manjira tiej Ikolli bżonn xi ftit daħlewwa wkoll Ikolli bżonn li jiena nitlob l-alla wkoll Iżda ħajti bi ser timbidel Għad, għad, għad Manjira tiej Dak li jena u dak li xtaħt xħolma nazzi tijej jien ftifkira jekk ma jibżalx tistib tijej rrid li mmut fil-pjazza l-kbira fost il-qatis illi bħali mandom siti fil-rubija
bil-pjazza l-kbira mill-album Kura tal-Grupp Skald, ġejna fit-tmiem il-11 il-programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sand. In-noti memorabli l-oħra tal-lum kienu mingħand Josephine Mahoney, Rose Riolo u Marie Therese Vassallo. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs. Tawara nofsinhar.